Nevím, jak k utrpení přistupujete vy osobně, když stojíte tváří tvář nějaké bouřce ve svém životě, ale všiml jsem si, že když se mi stane něco nečekaného nebo něco, co mě překvapí, co není moc pohodlné nebo co je bolestivé, tak jako jedna z prvních věcí, která mě napadne, je, že si řeknu, proč se to vůbec děje? Proč se mě to vůbec děje? Vždyť já jsem trochu lepší než někteří jiní, kterým se vede dobře. Jsem rozhodně svatější než někteří jiní lidi. Jsem méně svatý než někteří jiní, ale to nebudeme rozebírat. Snažím se víc. Jsem rozhodně lepší člověk. Je přirozené, že když nás napadnou, že když prožíváme utrpení, že nás napadnou přesně tyhle ty otázky. Jsou to otázky, proč Bůh dopouští některé věci v našem životě. Tohle téma je velmi těžké téma, protože na to neexistuje jednoduchá odpověď. My bychom si přáli, aby existovala jednoduchá, skoro encyklopedická odpověď na utrpení. Že nám někdo řekne, trpíš proto, že to má tenhle a tenhle smysl, anebo něco jiného, ale na utrpení není jednoduchá odpověď. A kdykoliv se na světě stane, všimněte si, že kdykoliv se na světě stane nějaká katastrofa, ať už přírodní nebo nějaká způsobená lidmi, tak toho je první otázka, kterou se lidé ptají. Jak to, že to Bůh dopustil? Jestli Bůh je, jestli existuje dobrý, milující, všemocný Bůh, jak to, že dopustil, že se dějí tyhle špatné věci? To je první otázka, kterou se lidé ptají. Je to otázka, která nás nevyhnutelně napadá, když stojíme tváří tvář utrpení. A pro mnoho lidí toho je argument proti víře. A kdy najednou řeknou, vidíte to, a kdyby Bůh byl, tak by rozhodně nedopustil tyhle věci. Kdykoliv se stane nějaká velká katastrofa na světě, tak agnostici a antiteisté, lidé, kteří bojují proti víře, tak mají žně. Říkají, vidíte to, toho je důkazem toho, že milující všemocný Bůh nemůže existovat. Je to pro ně důkazem, ale také to bylo vždycky. Vždycky v historii. Byly skupiny lidí, kteří, když byla nějaká velká tragédie, tak se obrátili proti Bohu. A v roce 1755 Voltaire a jiní takzvaní osvícenci se odvrátili definitivně od víry, když velké zemětřesení a následné tsunami zničilo úplně Lisabon v Portugalsku. Naprosto to město naprosto ho zničilo. A nic se od té doby de facto nezměnilo. Vždycky, když přijde nějaká velká katastrofa, tak toho je výkřik, který křičíme. Proto není divu, že když o mnoho let později, někteří z vás na to pamatujete, v roce 2004, když bylo velké tsunami v Jižní Asii, při které zemřelo 200 000 lidí, tak tohle byly argumenty, které zaznívaly. Jeden americký časopis dokonce vydal článek, který se jmenoval Pošlete zprávu Bohu. Tentokrát zašel moc daleko. Jako by to byl Bůh, který poslal tsunami. Pošlete zprávu Bohu. Tentokrát zašel moc daleko. V tom článku ten autor říkal, že je čas začít bojkotovat Boha, protože jestli se Bůh chová takhle, tak si nezaslouží, abychom se o něho zajímali. Ale je to paradox, protože právě v těch okamžitých lidech, kteří se o něho vůbec nezajímají celý život, najednou se ptají, kde je Bůh, takže paradoxně ho přestávají bojkotovat právě v okamžicích velkých katastrof. Ale katastrofy, a od té doby se stalo mnoho dalších, zemětřesení na Haiti a různé hladomory a války a spoustu dalších věcí. Všechny tyhle katastrofy nás trošku svádějí stranou, když mluvíme o utrpení. Tohle je koncentrované utrpení. Kdykoliv se stane něco velkého, kdykoliv přijde nějaký teenager do základní školy, jako se to děje někdy ve Spojených státech a vystřelí tam prvňáčky, říkáme si, to je fakt zlo. To je stělesněné zlo, je to strašný. Ale někdy nás to svádí na cestě, protože najednou máme pocit, že tohle je to utrpení, tohle je koncentrovaná podoba utrpení, tohle je to zlo. Ale zapomínáme na tom, že utrpení je neustále okolo nás, protože po celém světě neustále lidé trpí. A trpí v různých formách, každý den, každou hodinu a každou minutu, co jsme na téhle zemi. Ale trpí jednotlivě, trpí někde. Jsou to nějací lidé, kteří někde trpí. A ve své podstatě, i když to zní velmi tvrdě, tak je nám to trochu jedno. Je utrpení pro nás začne mít smysl, nebo se o něho začneme zajímat, až tehdy, kdy se dotne nás osobně. Až když ovlivní někoho z našich blízkých nebo nás samotné. když někdo nám začne umírat vedle nás, když onemocníme, když se nám začne rozpadat rodina, když nemůžeme mít rodinu, když nemáme peníze, když ztratíme práci, když prožíváme nějaké utrpení, tak tehdy se pro nás materializuje a vytváří emocionální vazbu do našeho života. Do té doby nám to víceméně je jedno. Nám spoustu lidí, kteří mají někoho blízkého, kdo jim umřel nebo umírá na rakovinu. Moje maminka zemřela, když mi bylo 17 let, bylo jí 42 let, zemřela na rakovinu. A její příběh řeknu pravděpodobně příští týden trochu víc, ale do toho momentu já jsem se o rakovinu nikdy nezajímal. Každý den umírají lidi na rakovinu. Stovky, tisíce lidí v naší zemi umírají na rakovinu. A nám je to, není nám to jedno, když se nás někdo zeptá, je ti jedno, že někdo umírá na rakovinu, řekneš, ne, není mi to jedno, ale vlastně je. Protože se nás to netýká. Týká se to nějakých lidí někde. Ale když to přijde někde do tvého okolí, do tvé blízkosti, do tvého života, tak najednou utrpení začne mít úplně jiné grády, jiný smysl a začne mít úplně jiný dopad na tvoje vlastní emoce. A samozřejmě utrpení se nedá poměřovat mezi sebou, protože neexistuje něco jako kolektivní utrpení. Neexistuje větší a menší utrpení. Neexistuje to, že začneme poměřovat jednotlivé druhy utrpení. Protože nakonec jsou to vždycky jednotlivci, kteří trpí a kteří se ptají, kde je Bůh, proč to dopouští. Protože když se podíváte na to, na ty katastrofy, tak je jasné, že ty velké věci mají různou škálu. A tsunami v roce 2004 zabilo rozhodně více lidí než tsunami v roce 2011 v Japonsku, nebo než zemětřesení někde na Haiti, nebo než nějaká tragédie, kde se někde střílí ve škole. Ale neexistuje něco jako poměřování, jako škála utrpení. Řekneme, ty trpíš víc, já trpím míň, nebo já trpím víc, ty trpíš míň. Utrpení nemá tuhle tu schopnost vytvářet nějakou strukturu, co je větší a menší utrpení. A proto, když ty máš utrpení, že máš třeba trvalé migrény, tak ti moc nepomůže, když ti někdo řekne, hele, ty máš jenom migrény, na světě jsou lidi, kteří umírají na AIDS, každý den umře 5000 lidí na AIDS. To ti moc nepomůže. Řekneš, jako je to fajn, že nemám AIDS, ale utrpení to nezmenší, ani o trochu. A my jako lidé tohle děláme, protože my nevíme, co máme říct. Když někdo prochází jakýmkoliv utrpením, my nevíme, jak máme jednat s utrpením někoho jiného. A proto my někdy přicházíme k lidem a poplácáme je po ramenu a řekneme, to bude dobrý. Nic si z toho nedělej. Ale když procházíš utrpením, tak ti toho nepomůže. Protože ve své podstatě ti tohle nasype ještě sůl do tvých ran. A takže ta otázka, kterou se lidé ptají, kde je Bůh v tom všem, je důležitá otázka a není na ní jednoduchá odpověď. A tahle ta otázka je neodvratná. Ale tahle ta otázka je pouze pro lidi, kteří počítají s Bohem. Víte, někdy utrpení má spoustu podob. Když jsme se vzdali, tak pracovala několik let jako pečovatelka v domově pro matky s dětmi. To byly různě ženy v různých svízelných situacích, které se dostaly do toho domova a některé ty matky se chovaly velmi tvrdě a krutě ke svým dětem. Byly třeba alkoholičky nebo byly na drogách, velmi tvrdě se chovaly ke svým dětem. A to, co Dita nedokázala pochopit, bylo jak to, že tyhle ty matky, které se chovají tak krutě ke svým vlastním dětem, mají krásné, zdravé děti. Když přitom ve stejnou dobu některé pečovatelky, které se o ně staraly, nemohly mít vlastní děti a zoufale po nich toužily. Tahle ta otázka nezmizí z tvé hlavy. Kde je v tom nějaká spravedlnost? Kde je v tom všem Bůh? Proč dopouští to, že se trápíme? Je to oprávněný pocit nespravedlnosti, který máme. A když se podíváte na příběhy jednotlivých lidí, tak je jasné, že mnoho lidí ztrací víru, když se dostanou do trápení, které nedokáží zvládnout. Řeknu si, jestli Bůh mi nepomůže, tak já nechci s tím Bohem nic společného. proč bych vůbec vlastně měl věřit? Pamatuju si, jak jednou jsem se bavil s jednou ženou a bavili jsme se o utrpení a ona nesouhlasila s nějakým vyučováním, které jsem na to téma měl. A ona říkala, jestli Bůh by nevyřešil moje potíže, proč bych vůbec v něho měla věřit? Jakoby Bůh byl povinen vyřešit naše utrpení, když mu věříme. Jakoby to byla naše jistota a platba, že Bůh odpoví na naše trápení tím, že ho vyřeší, jak si my přejeme. Ve stejném okamžiku, to je konverzace, já se dneska nesnažím vyřešit všechny vaše otázky, je to velké téma, ale ve stejném okamžiku, kdy mnoho lidí ztrací svoji víru kvůli utrpení, jich mnoho lidí nachází kvůli utrpení. Je to zvláštní paradox. Zatímco někteří lidé ztracejí víru a zanevřou na Boha kvůli utrpení, jiní lidé ve stejném okamžiku právě díky utrpení, které prožili nebo které prožívají, díky bolesti, kterou prožívají, Boha nacházejí. Jakoby to vůbec nebylo konzistentní. Zatímco někteří říkají, jestli Bůh je takový, já s ním nesmím nic společného, zatímco jiní nacházejí v Bohu naději a potěšení uprostřed svých svízelí, trápení a těžkosti. Sociologové a antropologové se zajímají o to, zajímají se o spoustu oblastí, ale zajímají se mimo jiné o to, jak různé kultury v historii a i dnes v různých světových kulturách zacházejí s utrpením a docházejí k přesvědčení, že naše západní kultura, ve které se pohybujeme i my, co se týče zacházení s utrpením, je zdaleka nejslabší v historii lidstva. Že naše západní kultura neumí jednat s utrpením, protože v něm nenachází žádný smysl. A oni říkají, že je to paradoxní, protože když se na to podíváte, tak ještě ve středověku, před několika sty lety, naše evropská kultura zacházela s utrpením mnohem lépe než dnes. Vemte si to jenom, kdybyste si vzali čistě statistiky. Jenom ve středověku, před pár sty lety v Evropě, v těchto podmínkách, kde žijete dneska vy. Jedno z pěti dětí, které bylo narozeno, se nedožilo ani prvního roku života. 20% dětí, které se narodily, zemřeli do jednoho roku. Pouze polovina dětí se dožila 10. roku života. Rodiny měly 10 dětí, ale 5 dětí z toho jim zemřelo průměrně do 10. roku života. Ty rodiny vyrůstaly a žily v obklopení neustálou smrti. Rodiče pochovávali neustále své vlastní děti. Dneska, když někomu umře dítě, je to velká tragédie. A my si říkáme, kde v tom je Bůh? A před pár sty lety toho lidé zažívali běžně a dokázali se s tím vypořádat lépe než dnes my. Protože každá kultura má nějaký příběh, má nějakou nosnou ideologii, nějaké nosné poselství, jak zachází s utrpením, nebo jak chápe utrpení ve svém vlastním životě. V naší dnešní kultuře utrpení nemá smysl, vždy je pouze přerušením nebo vyrušením našeho životního příběhu. Když někdo prochází utrpením, onemocní, nebo prochází jiným typem utrpení, protože utrpení má spoustu různých podob, vnitřních i vnějších, tak my v tom nevidíme smysl, my v tom vidíme pouze přerušení našeho snu o skvělém životě. To je ale výsledek naší kultury, ve které se pohybujeme a kterou ani nerozpoznáváme, protože jsme nezažili žádnou jinou. Jsme plody kultury, vším, co se povídá, upozadili jsme smrt. Dneska o smrti nikdo nemluví. Dneska nikdo nechodí pořádně na pohřby. Protože je to příliš smutná záležitost. Je to příliš zlá záležitost. Budeme o tom mluvit, až přijde ten čas. Ale teď ještě není ten čas. A proto možná se soustředíme jenom na to, co vidíme právě teď a tady, na materiální svět. A protože ten je nejistý, tak nutně přicházíme ke zklamání. A říkáme si, kde vlastně v tom všem je Bůh. Jsme fixováni na individuální potřeby a prožíváme individuální trápení. Mnohem hůře, než jiné kultury. Dám vám takový krátký přehled různých kultur, jak zacházeli a dnes zacházejí s utrpením. Jeden takový pohled na utrpení, říká se mu moralistický pohled. Moralistický pohled, to není pejorativně nebo negativně řečeno o tom, že někdo je moralista, ale moralistický pohled na utrpení je charakterizován například karmou. Jo, některé náboženství, některé hnutí, některé myšlenkové pochody, některé filozofické směry pracují s karmou jako se základním principem. Máš, co si zasloužíš. Choval se v minulém životě zle, v příštím životě se budeš mít špatně. A budeš třeba, narodíš se třeba jako brouk, když se budeš chovat jako dobrý brouk, tak v příštím životě zase budeš třeba zdravý člověk. Je to prostě, máš, co si zasloužíš. To karma, je to něco, co přichází v cyklech a nemůžeš od toho utéct. Je to prostě, je to proto, že se schová morálně nebo nemorálně, proto trpíš. A jednoduché řešení je, chovej se správně. Změň své chování. Chovej se správně, chovej se morálně, aby v příštím životě se mohl mít líp. Jiný pohled na utrpení, mu říkáme sebetranscendentní, to je takový možná složitý, ale sebetranscendentní pohled na utrpení je charakterizovaný například ve stoicismu v řecké filozofii nebo v buddhismu. Je to názor na utrpení, že vlastně to všechno iluze. Že opravdové utrpení neexistuje, že to utrpení je pouze následek našich nenaplněných tužeb. A proto východiskem je odprostit se od svých tužeb, žít asketicky, odprostit se od téhleté iluze a pak člověk splyne do skutečnosti. Protože vlastně nic není skutečné, co vidíš na tomhle světě. Musíš se transcendentovat někde jinde. Jiný pohled, takže v tomhletom pohledu změň svoje myšlení. Jiný pohled na utrpení, ho nazýváme fatalistický pohled, charakterizovaný například islámem. Prostě Allah dává, Allah bere. Musíš přijmout šlechetně utrpení, které ti dává a musíš ho prožít šlechetně a musíš projít vším tím utrpením a pak dokážeš, že jsi to dokázal. Je to takový fatalistický pohled. Nemůžeš změnit, co Allah chce, ale můžeš šlechetně to nést. Někteří křesťané se chovají k utrpení fatalisticky. Prostě to snášej. Buď šlechetný, nejde na jeho emoce. Prostě tím projdi, protože to je přece smyslem utrpení. Že se posilníš a budeš lepší, budeš charakternější. Dualistický pohled vnímá utrpení jako neustálou bitvu mezi silami dobra a silami zla. Jsou náboženské systémy, které pracují s těmihle pojmy, kde zlo a dobro neustále válčí a my jsme to bojiště. A jestli trpíme, je to proto, že zrovna vyhrává ta zlá strana. A když zrovna vyhráváme, nebo se máme dobře, je to proto, že vyhrává ta dobrá strana. Někteří křesťané se chovají k utrpení dualisticky. Je to neustále ďábel, kdo je trápí, nebo je to neustále Bůh, kdo vyhrává. A někdy se to dokonce mění v jednom dni, kdo zrovna vyhrává na tom bojišti. Je to dualistický pohled na utrpení, kdy my jsme bojiště toho, co se děje okolo nás. A pak je tady modernistický pohled. To je ten, ve kterém dneska se pohybuje většina naší společnosti. A to je pohled na to, že utrpení je vždycky zlé. Nemá žádný smysl, je to vždycky vyrušení, přerušení našeho příběhu. Utrpení nemá žádný smysl a je to vždycky tak zlé, že musíme najít zdroj bolesti a eliminovat ho, ať je to cokoliv. Pokud je zdroj utrpení v myšlení moderního člověka, pokud je zdroj utrpení nemoc, musíme najít nemoc, zničit zdroj té nemoci. Pokud je smyslem utrpení nějaký filozofický nebo náboženský směr, což mimochodem vysvětluje někdy zuřivost moderního člověka vůči náboženství, musíme eliminovat náboženství a pak zrušíme bolest. Tohle zaznívá už od 60. let. Svět, ve kterém nebude náboženství a bude bez bolesti a bez válek, jakoby náboženství způsobovaly války. Tohle je moderní pohled na utrpení. Najít, eliminovat zdroj a zničit ho. A když zničíme zdroje utrpení, tak nakonec budeme žít šťastně a veselé po zbytek svého života. Jenomže co, když my jsme součástí toho, kdo nosí utrpení? Některé utrpení nemůžeme ovlivnit, nějaké přírodní jevy, některé nemůžeme ovlivnit, ale spoustu utrpení ve vztazích, spoustu válek, hladomoru, ekonomiky. Jsme přímí původci, že podle moderního názoru na utrpení bychom měli eliminovat sami sebe, pokud chceme mít svět bez utrpení. Protože i my tvoříme utrpení, které je okolo nás. A takže moderní člověk, ale ku podivu, přestože s Bohem vůbec nepočítá, tak zároveň Je to paradoxní. Když nastane nějaká ta velká katastrofa, tak se upíná k náboženství. Někteří pro potichu a jiní pro výtku. Ale je to zvláštní, protože s Bohem se nepočítá v tomto názoru. Kdykoliv je nějaká tragédie, jako třeba myslím, že to bylo před rokem, byla taková ta tragédie v jedné té škole v Americe, kdy přišel nějaký ten teenager, možná trošku nemocný psychicky a vystřelil tam furu prvňáčku a pár učitelek. Celé to město, včetně všech nevěřících lidí v tom městě, a tahle ta oblast zrovna Ameriky nepatří moc k náboženským, je to víc taková jako sekulární, jako Evropa. Najednou se dělali samé bohoslužby a vzpomínkové mše a prostě vstřičovali se kostely. Všimli jste si, že když někdo umře, na kom vám záleží? Nebo někdo známý? Kolik lidí píše na Twitter nebo Facebook, odpočívej v pokoji? To je náboženská myšlenka. Odpočívej v pokoji implikuje, že ten člověk může vůbec odpočívat po smrti. Že existuje nějaký pokoj po smrti. Ale v modernistickém pohledu neexistuje nic po smrti. Smrt je konec příběhu. Takže když někdo řekne, kdo nevěří v Boha, odpočívej v pokoji, je to paradox jeho vlastního světonázoru, že se uchyluje k náboženským symbolům nebo frázím, aby jednal se svým zármutkem, protože nemá jinou alternativu. Protože podle moderního názoru jednání s utrpením by bylo vlastně, kdyby to člověk vzal do důsledku to, čemu věří ten světonázor, tak by to znělo strašně tvrdě a krutě. Protože správný sekularista, který nevěří ve smysl a v Boha, když bude ta tváří tvář obětí nějaké katastrofy nebo nějaké vážné věci, která se přihodí nějakého vážného utrpení, tak by měl správně říct něco ve smyslu. Co jsi čekal od neosobního a nahodilého vesmíru? Takhle se vesmír chová. Co jsi čekal? Proč tady trpíš? Proč tady pláčeš? Proč tady děláš nějaké věci se zármutkem? Čemu ti to je? Oprosti se o to, co jsi čekal. Toho je neosobní mrtvý vesmír, který se chová přesně takhle náhodile. A je to zvláštní, že když je nějaká tahle tragédie, tak se všichni ti sekularisti celého světa nesejdou a nedělají společně zhromáždění, kde by řekli, proč se všichni tady trápíte? Toho je přece náš vesmír, neosobní, pustý a náhodilý. Takhle se to děje, toho je vesmír, přežití nejsilnějšího. Ale když přicházíme do utrpení, tak hledáme Boha a ptáme se přesně tuhle otázku, kde je Bůh? Proč to dopustil? A toho je paradox moderního člověka, který nepočítá s Bohem, ale přesně tyhle ty výrazy, které se ptá, kde je Bůh, odpočívej v pokoji, ukazují, že s Bohem vlastně počítá vnitřně. Že nedokáže se oprostit od své touhy duše. Ve Starém zákoně jeden z autorů Starého zákona napsal, že Bůh vložil do lidí vložil věčnost do jejich srdcí. A možná tahle ta vložená věčnost našich srdcí nás pudí k tomu, abychom hledali smysl, přestože náš světonázor říká, že žádný neexistuje. Křesťanský názor na utrpení je v protikladu ke všem, které jsem zmínil. Nesouhlasí ani s jedním z nich. Má úplně jiný pohled na utrpení. Na rozdíl od toho sebetranscendentního pohledu, že je to všechno iluze, křesťanský pohled říká, ano, utrpení je velmi reálné. Je velmi reálné, je opravdové a velmi reálné. Na rozdíl od karmy věří, že utrpení je často nespravedlivé, že to není kvůli tomu, co jsi udělal. Ježíš to přímo učí své následovníky, říká, přestaň neustále se hrabat v tom, kdo za to může. Na rozdíl od karmy křesťané věří, že neexistuje vždycky, někdy ano, ale neexistuje vždycky jasná odpověď na utrpení, proč vůbec vzniklo. Neexistuje přímá souvislost mezi tvými hříchy a tvým trápením. A proto vidíš kolem sebe lidi, kteří žijí nemorálně a daří se jim a morálně a nedaří se jim. A proto tyhle ty křesťanské různé systémy, které slibují, že když se budeš chovat lépe a budeš se modlit správněji a věřit silněji, tak se ti bude dařit lépe. Proč selhávají? Protože křesťanský pohled na utrpení říká, tam není přímá souvislost. Na rozdíl od modernismu, křesťanský pohled vnímá, že může existovat smysl v utrpení. Tak jako jsem říkal, někteří lidé zapírají výrohy, někteří ji nalezají. Může existovat smysl, který je nám vzdálen, ale může existovat smysl. A na rozdíl od fatalismu, který říká, hlavně si nestěžuj, hlavně si nestěžuj. Prostě přijmi to, jak to je. Tak křesťanství dává úžasný prostor pro pochyby, naději, stížnosti a pláč. Křesťanství, křesťanský pohled na utrpení, dává prostor k tomu, aby si projevil emoce proti Bohu, se kterými Bůh nemá problém. A toho já si vážím na Bohu. Filip Jensi, jeden velmi známý spisovatel, který napsal několik knížek na téma utrpení a bolesti, tak někdy, když dělá diskuze na univerzitách, tak se ptá těch studentů, aby mu zkusili najít nějaký argument, nějaký výkřik, emocionální výkřik proti Bohu od moderních ateistů, ať už dřívější jako Walter Hume, Bernard Russell, nebo z těch modernějších jako například Christopher Hitchens nebo Richard Dawkins. Aby mu našli alespoň nějaký argument, nějaký výkřik proti Bohu kvůli utrpení, který by nebyl zaznamenaný v těchto kategorii už v Bibli, biblickými postavami. A pak on jim říká, můžete odmítat Boha, který nedává pro vás nikdy smysl, který na první pohled řídí ten svět špatně. Ale já budu respektovat Boha, který nám dává možnost vyjádřit své emoce a který nám dává možnost si stěžovat vůči Bohu, protože nejenom, že to Bůh dovolí, ale zachytí to dokonce v písmu, namátkou, pár nějakých veršů nebo pár nějakých krátkých takovýho jako zmínek, které by najdete. Gedeon. Je-li Bůh s námi? Proč se nám tohle všechno děje? No, jeho národ prohrává bitvu za bitvou, on se schovává někde, protože jsou naprosto poražení. A anděl mu řekne, Bůh je s vámi. Úžasný bohatýre. Řekne člověku, který se schovává. Gedeon říká, je-li Bůh s námi? Proč se nám tohle všechno děje? Job je celá kniha utrpení. Job říká, když volám o pomoc, nenacházím spravedlnost. Stěžuje si, říká, volám o pomoc, tak není žádná spravedlnost. Jakoby nikdo neslyšel v nebi. Žalmista to říká úplně otevřeně. Říká, Bože, probuď se, Hospodine, proč spíš? Uprostřed utrpení říká, Bože, mně to připadá, že spíš. Probuď se, udělej něco. Kniha Kazatel říká, marnost, všechno je marnost. Taková depresivní kniha. A Ježíš, když visí na kříži, říká, Bože můj, proč jsi mě opustil? To, co někdy prožíváš, že tě opustil Bůh, že se na tebe všichni zapomněli, včetně Boha, je zkušenost, kterou prožíval i samotný Boží syn. A úžasné na tom je, že to autoři Bible nijak nepřikrývají. A nesnaží se to omlouvat, nesnaží se vysvětlit, nesnaží se to přikrýt, nesnaží se to udělat nějaké alibi Bohu. Prostě to říkají tak, jak to cítí. A Bůh s tím nemá podle mě žádný problém. Že kdykoliv říkáš pravdu, tak jsi blízko Bohu. A podle mě Bůh je rád, když mu řekneš, štve mě to, že na mě zapomínáš. Podle mě Bůh je mnohem radši, když otevřeně říkáš své emoce, místo toho, aby si řekl, Bože, určitě máš nějaký grandiozní plán a teď akorát nevím, co to je, ale ať je tvoje jméno pochváleno. Tak často to děláme. A myslím, že Bůh říká, já vím, že to není pravda. Že já vidím do tvého srdce a vidím, že ve tvém srdci jsi na mě naštvaný. A víš, co možná to musíš říct? Otevřeně. Projevit tu emoci a říct, Bože, už toho mám dost. Už se mi to prostě nelíbí. Vůbec se mi to nelíbí, že na mě zapomínáš. A možná v tom najdeš smíření, po kterém toužíš. Si vždycky vybavím takovou tu scénu, jestli jste viděli kdysi film Forrest Gump. Jak Forrest Gump zachrání svého velitele ve válce ve Vietnamu, který přijde o nohy, ale chtěl zemřít, protože celá jeho rodina vždycky zemřela ve válce, všichni jeho předkové, ale Forrest ho zachránil, na něho strašně naštvaný, že ho zachránil, protože teď je prostě bez nohou. a je naštvaný na celý život, je naštvaný na Boha. A pak je tam taková ta scéna, kdy prostě jsou v bouři a šlehají blesky a lodě se potápějí a ten beznohý kapitán je na vrcholku toho stěžně a hrozí tam Bohu a křičí mu prostě, tak mě zabij! Jo, a prostě projeví celou tu emoci zadržovaného hněvu vůči Bohu, který nakonec může za to, že z něho je postižený člověk. A pak je tam příští scéna, kdy Forrest Gump říká, Dan mi to nikdy neřekl, ale myslím, že se tu noc smířil s Bohem. Protože to je něco, co potřebuješ udělat, tak jako to udělají všechny ty biblické postavy. Že projevíš svoji emoci vůči Bohu a že mu řekneš, Bože, já tomu vůbec nerozumím a nelíbí se mi to. Když tyhle ty postavy takhle reagoval, jak Bůh na to reagoval? Většinou tichem. Většinou na to Bůh nereagoval žádnou konkrétní odpovědí. A v těch nejtěžších chvílích, když Bůh promluvil, tak nevysvětloval důvody, proč se ty věci staly, nezjevil svůj plán, ale zjevil sám sebe. Potěšil toho člověka svojí vlastní přítomností. A ten člověk do dnešního dne není schopný rozklíčovat, proč se to vlastně stalo. Ale Bůh se mu dal poznat osobně, protože křesťanská naděje je víc než pouhý optimismus, že se věci zlepší. Křesťanská naděje se upíná k proměně stvoření. Upíná se ke zkříšení. O tom budeme mít trochu příští týden. Ale právě proto, že křesťanská víra stojí a padá na vzkříšení Krista, potvrzeného stovkama svědků, kteří ho viděli vzkříšeného. Křesťané vždycky věřili, že naše naděje není, že se rozplyneme do nějaké nirvány a že splyneme z věčnosti, není to ta věčnost jenom, ale věřili, že je to moc vzkříšení, která se projevuje už dnes, ale jednoho dne budeme proměněni, budeme obnoveni a budeme to pořád my. Nerozplyneme se do neosobní nirvány, budeme to pořád my a budeme akorát obnoveni, budeme zdraví, budeme úplně takový, jako se nás Bůh přeje mít. Ale co do té doby máme dělat? Protože to vypadá, jako by Bůh někdy někoho uzdraví, někdy někomu pomůže, někdy prožije člověk zázračné vysvobození, ale někdy vůbec ne. Co tedy máme dělat do té doby? A jak máme my ostatní jednat s těmi, kteří kolem nás trpí do té doby? Co jim máme říct? Máme jim říct, prostě bude to lepší, věř Boha silněji, nebo co máme udělat? Já věřím, že máme udělat jednu věc, o které píše apoštol Pavel v Římanům. Tam je takový krátký verš, který říká, radujte se s radujícími a plačte s plačícími. Když budete číst knihu Job, je to knížka o utrpení. K Jobovi přicházejí jeho přátelé. A když uvidí, v jakém mizerném stavu Job je, tak si sednou do prachu. A myslím, že 7, jestli se nepletu, dní mlčí. To bylo to nejlepší, co udělali. Když promluvili, bylo zlé. Dokud mlčeli, to bylo dobré. A to, co my musíme udělat, je víc plakat spolu, než radit. Než říkat, to bude dobrý. Nepotřebujeme mít na všechno vysvětlení. Ale potřebujeme spolu plakat, projevit emoci. Říct, Bohu, mi se to nelíbí, ale být s Bohem, že on nás naplní svojí přítomností. Tohle je to, co máme dělat jako církev. Jedna antropoložka, která se jmenuje Margaret Mead, se ptala svých studentů, co je podle ní znak, nejranější znak civilizace. A když se na tu otázku dostane odpovědi typu hlíněná nádoba, železný předmět, vyšlechtěná plodina, ona, když má tyhle přednášky, tak vždycky vezme jednu vykopanou starou kost. Stehenní kost člověka. A ukáže na jedno místo na té kosti, které je silnější než všude jinde. A implikuje, že ta kost byla zlomená a znovu srostla. Což implikuje, že se někdo o toho člověka staral. Že si zlomil nohu a někdo se o něho staral. Lovil pro něho, vařil mu jídlo, staral se o něho, protože v té době to byl jediný zdroj obživy, takže někdo mu prostě pomáhal vařit jídlo, lovil pro něho, staral se o něho, dokud ten člověk měl nemocnou nohu, dokud nesrostla správně. To je paradox naší civilizace. Na rozdíl od přírodního zákona přežití nejsilnějších, my jako lidé vnímáme skutečný příchod civilizace v momentu, kdy jsme se začali starat o slabé a nemocné. Když jsme se začali starat o lidi, kteří byli zranitelní okolo nás. A to je to, k čemu nás Bůh volá. Abychom plakali s plačícími. Abychom byli s těmi, kdo trpí. Aby jsme se nesnažili udělat alibi a vysvětlit každou věc, ale abychom je potěšili tím, že pláčeme s nimi. A apoštol Pavel v 2. Korinským píše takovou delší pasáž, kde mluví na tohle téma, mluví o tom, jak v nás má naději, protože utrpení přináší potěchu od Boha a my můžeme potěšovat také jiné. On tam říká v 1. kapitole, požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškerého potěšení. To zní tak pozitivně na začátek. Požehnán buď Bůh, který nás potěšuje vším potěšením. Úžasný začátek. Ale hned další verš ukazuje, že vůbec nám nesibuje jenom potěšení. V každém našem soužení nás potěšuje. Jinými slovy, máte soužení, budete mít soužení. Soužení je součást života. V každém našem soužení nás potěšuje, abychom ty, kdo mají jakékoliv soužení, mohli pozbuzovat tím též potěšením, které jsme sami přijali od Boha. Bůh tě chce potěšit v soužení a chce, aby si jiné lidi potěšoval tím potěšením, které si přijal od Boha. Jestli jsi vůbec někdy zažil potěšení od Boha, tak tohle je pro tebe plán, který má apoštol Pavel. Potěšuj jiné lidi, kteří trpí potěšením, které si sám přijal od Boha. Vždyť čím více utrpení pro Krista zakoušíme, tím více pozbuzení skrze Krista přijímáme. Když tedy máme soužení, je pro vaše pozbuzení a spásu. A když jsme potěšováni, je to opět pro vaše pozbuzení, které se projevuje, když snášíte stejné utrpení jako my. Proto máme ve vás neochvějnou naději, neboť víme, že jako máte podíl na utrpení, tak budete mít i podíl na potěšení. Máme vás neochvějnou naději, protože víme, že když teď trpíte, budete potěšeni Kristem a jeho církví. Že my přijímáme potěšení od Boha a dáváme potěšení, jako jde. Tohle po nás Bůh chce. Takže do té doby, než zažijeme proměnu stvoření, která se může projevit už na téhle straně věčnosti nebo na té druhé, máme potěšovat jedni druhé potěšením, které nám dává Bůh. Máme plakat s plačícími. Zdá se to málo? Víte, jako Kristovi následovníci bychom měli nabídnout milující a chápající přítomnost, která pomůže ošetřit rány a uzdravit zlomené srdce. Víc než sypat sůl do ran zraněných tím, že to bude všechno dobrý, protože nevíme, co bychom jiného řekli. Protože naděje v utrpení neřeší všechny naše otázky. A Bůh nemá problém s našimi otázkami a s našimi pochybnostmi o tom, proč se věci dějí. Bůh má problém s naší neupřímností, mnohem větší. Bůh chce, aby si projevil svoji emoci, aby si se modlil k němu otevřeně. Řekl mu, co tě trápí, způsobem, jak tě to trápí. A přijal potěšení, které ti nabízí jenom on sám ve své naději. Aby si byl obklopený církví, která tě potěší, stejným potěšením, které přijímáme od Boha dál. My teď na závěr budeme zpívat jednu píseň. Ta píseň, to je taková píseň pozbuzení. Je to píseň pozbuzení, ve které se zpívá, tak prostě posilni svoje srdce. A běž k Bohu, který je nadějí, který je radostí, který je láskou. Ať uchop tu naději pevně do svých rukou. A drž se jí pevně, že tahle ta naděje tě může vysvobodit a dá ti potěšení, které tak nutně potřebuješ. Pane Ježíš, já ti děkuju za to, že když dneska mluvíme o utrpení, ty sám si trpěl pro nás a taky si zakusil, to znamená mít pocit, že jsi na nás zapomněl i ty sám. Ty jsi to zakusil sám, když jsi visel na kříži a víš, jak se někdy cítíme. A proto nám rozumíš a proto nemáš problém s našimi emocemi. A my se chceme uchopit naděje, kterou ty nám dáváš. Že ty jsi Bůh naše naděje. Ty jsi Bůh, kterou když se uchopíme, tak on zaklesne naši kotvu na místo, kde sám přebývá. Já jsme o tom mluvili minulý týden. A já se modlím za každého člověka na tomhleto místě dnešní ráno, který potřebuje zoufalé naději, abys mu ji dal, abys ho potěšil, když bude upřímně volat k tobě a řekne si, co prožívá a co potřebuje.